Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yubi Suryanto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan Majelis Ulama Indonesia merupakan mitra strategis pemerintah. Komisi Pemilihan Umum ingatkan peserta pemilu wajib mundur dari jabatan. Presiden Joko Widodo mengatakan Majelis Ulama Indonesia merupakan mitra strategis pemerintah dan diharapkan bisa menjalankan perannya untuk memayungi umat Islam di Indonesia. Presiden saat membuka Musyawarah Nasional 9 Majelis Ulama Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Selasa mengatakan dengan kemampuan Majelis Ulama Indonesia sebagai tenda besar bagi umat Islam, maka akan mendorong persaudaraan dan juga dialog, baik antar umat Islam maupun dengan umat lainnya. Dengan kompleksnya kehidupan dan juga permasalahan bangsa, maka Presiden Joko Widodo meminta Majelis Ulama Indonesia dapat memainkan perannya memandu masyarakat. Presiden menambahkan pemerintah akan menerima masukan dan juga pemikiran dari Majelis Ulama Indonesia untuk kemajuan bangsa. Komisi Pemilihan Umum mengingatkan peserta pemilu berstatus anggota legislatif, TNI Polri, pegawai negeri sipil, dan pegawai badan usaha milik negara untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah ditetapkan memenuhi syarat oleh KPU daerahnya. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai kepada Antara di Jakarta Selasa mengatakan paling lambat dalam waktu 3 hari setelah pengumuman, peserta pemilu harus sudah menyerahkan pernyataan bersedia mengundurkan diri. Hadar Nafis Gumai menyebutkan, mekanisme selanjutnya setelah menyatakan bersedia mengundurkan diri adalah menyerahkan surat keterangan pemberhentian oleh peserta pemilu kepada KPU daerahnya dalam waktu 60 hari setelah ditetapkan. Ia menjelaskan seandainya tidak disampaikan maka penetapan calon sebagai peserta pemilu dapat dibatalkan dan dianggap tidak memenuhi syarat. Hadar Nafis Gumai juga mengatakan tidak ada denda untuk pelanggaran peraturan ini. Sanksi yang diberikan hanya pembatalan penetapan sebagai peserta pemilu. Bank Indonesia menganggap kantor perwakilan pemerintah Indonesia di Amerika Serikat berperan penting dalam menjaga hubungan baik dan kerjasama kedua negara. Selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Bank Indonesia memandang kantor perwakilan Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya yang berada di Amerika Serikat berperan penting dalam mendorong masuknya investor Amerika ke Indonesia. Hal itu tercermin dari peringkat Amerika Serikat dalam 5 tahun terakhir yang selalu berada dalam daftar 10 besar investasi di Indonesia. Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Was dalam sambutannya pada upacara serah terima jabatan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Senin di New York, Amerika Serikat. Menurutnya, pada tahun 2014, realisasi investasi Amerika Serikat tercatat sebesar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat, atau peringkat ke-6 dari daftar investasi di Indonesia. Namun menurutnya, pencapaian positif ini masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.
Oleh karenanya, kami berharap komunikasi yang baik, koordinasi yang intensif, dan kolaborasi sinergis yang telah terjalin selama ini antara Perwakilan Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, BKPM, perbankan, dan pihak terkait lainnya di Amerika Serikat dapat terus berjalan dan semakin ditingkatkan.
Lebih lanjut, Ronald Was menyampaikan Bank Indonesia memandang posisi Amerika Serikat sebagai motor penggerak ekonomi dunia sangatlah strategis bagi Indonesia. Fakta ini menurutnya diperkuat dengan status Amerika Serikat sebagai salah satu investor utama di Indonesia. Selain itu, menurutnya laporan kinerja ekspor Indonesia selama ini juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat merupakan mitra penting bagi Indonesia karena Amerika Serikat merupakan salah satu negara tujuan ekspor utama Indonesia. Oleh karena itu, dirinya mendorong agar masing-masing pihak, terutama kantor-kantor perwakilan pemerintah Indonesia di Amerika Serikat, dapat menjaga dan meningkatkan hubungan dan kerjasama sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua negara.
Kontribusi positif dari masing-masing pihak diharapkan dapat menciptakan hubungan dan kerjasama yang baik antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.
Pada tahun 2014, total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 16,5 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadikan Amerika Serikat sebagai negara tujuan ekspor Indonesia terbesar ketiga setelah Jepang dan China. Sementara khusus untuk ekspor non-migas, Amerika Serikat menduduki peringkat kedua setelah China dalam daftar negara tujuan ekspor Indonesia dengan nilai mencapai 15,8 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 5,56% bila dibandingkan dengan tahun 2013. Dari New York, Amerika Serikat, Andi Ramdoni melaporkan.
Indonesia dan Korea sepakat membentuk pusat kerjasama e-government di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Sepsa Dewi Restian.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kementerian Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri Republik Korea menggelar forum komite bersama kedua dalam e-government dan reformasi birokrasi Senin di Jakarta. Pada kesempatan tersebut, kedua negara sepakat untuk memperdalam dan mengembangkan kerjasama di bidang e-government melalui pembentukan dan pengoperasian pusat kerjasama e-government di Jakarta. Menteri Yudi Krisnandi mengatakan, kerjasama ini diharapkan dapat memberi manfaat nyata untuk mendukung agenda reformasi birokrasi di Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan efektif.
Dengan terbentuknya e-government cooperation center, maka kedua negara dapat berbagi pengalaman dan mendiskusikan langkah-langkah untuk meningkatkan kerjasama praktis dalam bidang e-government dan reformasi birokrasi, lebih jauh lagi memungkinkan bagi kedua belah pihak, kedua negara, untuk mengembangkan berbagai bentuk kerjasama dalam berbagai hal seperti e-government master plan, pertukaran pengalaman dalam rangka peningkatan kapasitas dan konsultasi dalam perumusan kebijakan di bidang e-government, dan lain-lainnya yang dapat memberi manfaat bagi kedua negara.
Yudi menambahkan, keberhasilan pemerintah Republik Korea dalam melaksanakan reformasi birokrasi menjadikan negara tersebut masuk dalam kelompok negara-negara maju. Sementara Indonesia, menurut Yudi, masih tergolong dalam negara pendapatan menengah yang ditargetkan masuk ke dalam kelompok negara maju pada tahun 2025. Ruang lingkup kerjasama meliputi tiga hal, yaitu pengembangan proyek, peningkatan kapasitas e-government, dan penyusunan perundang-undangan kelembagaan. Pada kesempatan sama, Wakil Menteri Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri Republik Korea, Chung Chae-gun mengatakan, melalui kerjasama ini, ke depan Indonesia dapat membantu dan mendorong reformasi birokrasi negara-negara di kawasan ASEAN. Chung Chae-gun juga berharap komisi bersama antara Indonesia-Korea dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan kinerjanya, sehingga dapat mewujudkan keinginan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menciptakan pemerintahan bersih, transparan, dan efisien. Dalam acara tersebut, delegasi Korea dipimpin oleh Wakil Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri Republik Korea Chung Chae-gun didampingi Duta Besar Korea untuk Indonesia Chow Tae-yang. Sementara dari Indonesia, selain Menteri Yudi Krisnandi, turut hadir jajaran Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta perwakilan Kementerian Koordinator Perekonomian. Sepsa Dewi Restian melaporkan.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Samsudin saat menyampaikan pidato dalam pembukaan di Musyawarah Nasional 9 Majelis Ulama Indonesia di Surabaya Selasa mengatakan, bangsa Indonesia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi saat ini dengan berpegang pada nilai agama dan nilai moral. Din Samsudin menjelaskan hubungan antara pemerintah dan ulama harus baik dan berjalan seiring, dan ia berharap pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan yang sejalan dengan nilai agama. Menurut Din Samsudin, bila pemerintah secara konsisten mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan nilai agama, maka MUI yakin umat Islam selalu berada di belakang pemerintah, mendukung kebijakan pemerintah. Ekspedisi Bakti Kestra Nusantara TNI Angkatan Laut melaksanakan tugas menjalin komunikasi dengan masyarakat pulau terluar. Salah satu tim ekspedisi, Kolonel TNI Singgih, kepada Radio Republik Indonesia Selasa mengatakan, TNI Angkatan Laut bersama tim ekspedisi mendukung kesejahteraan pemerintah. Ia menjelaskan, TNI Angkatan Laut ingin kegiatan yang dilaksanakan untuk kelima kalinya ini berkesinambungan terus dan sangat bermanfaat untuk masyarakat di pulau terluar. Ketua Komisi 11 DPR RI Fadel Muhammad kepada RRI Selasa mengatakan melemahnya nilai tukar rupiah mempengaruhi perekonomian, bahan kebutuhan pokok, dan industri manufaktur, serta pengusaha di Indonesia yang bertransaksi dengan mata uang dolar. Menurut Fadel, ada tiga langkah pemerintah untuk menangani krisis ekonomi dan melemahnya nilai rupiah.
Pertama, belanja di pemerintah pusat dicairkan segera sehingga akhir tahun pemerintah bisa melakukan tender. Kedua, mengurangi transaksi dengan dolar. Dan ketiga, kerja tim ekonomi pemerintah itu harus baik dengan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala atau paling tidak oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, pemerintah dan swasta perlu bersinergi dalam mengatasi mahalnya harga daging. Belakangan ini, tidak hanya harga daging sapi yang mengalami lonjakan, harga daging ayam potong pun mengalami kenaikan di beberapa wilayah Indonesia, terutama Pulau Jawa. Harga daging sapi yang tadinya berkisar Rp80 hingga Rp90.000 melonjak hingga mencapai Rp140.000 per kilogram. Sementara daging ayam yang sebelumnya hanya Rp30.000 hingga Rp32.000 kini mencapai Rp38.000 hingga Rp40.000. Menurut Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nawir Messi, penyebab utama mahalnya harga daging sapi adalah karena kebijakan pemerintah mengerem laju impor secara drastis. Pemerintah menargetkan dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia harus waspada daging. Oleh karenanya, impor daging dikurangi per tahunnya. Namun, kebijakan pemerintah tersebut tak diimbangi dengan kekuatan peternak lokal sehingga terjadi lonjakan harga akibat tersendatnya suplai daging di pasaran. Berdasarkan hukum ekonomi terkait keseimbangan penawaran dan permintaan, maka kenaikan harga sapi tidak bisa dihindari ketika terjadi kelangkaan. Penyebab harga daging ayam melambung juga disebabkan oleh karena kebijakan pembatasan impor bibit ayam yang diambil pemerintah. Para pengusaha ternak menyatakan tingginya harga daging ayam di pasaran adalah dampak dikuranginya pasokan bibit ayam. Sejak awal 2015, pemerintah mengurangi pasokan bibit ayam hingga 30%. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah mendengarkan masukan dari para pengusaha pembibitan unggas. Harga bibit ayam umur sehari saat ini naik hingga 70% per ekor. Hal ini membuat harga daging ayam juga mengalami kenaikan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengaku heran dengan kenaikan harga daging sapi yang terjadi saat ini. Menurut data Kementerian Pertanian, stok sapi pada bulan Juli tercatat sebanyak 221.000 ekor sapi bakalan. Menurut Amran, stok tersebut cukup untuk 5 bulan ke depan, sehingga seharusnya tidak menimbulkan kelangkaan daging sapi yang kemudian berimbas pada kenaikan harganya. Demikian pun dengan kelangkaan bibit ayam yang berimbas pada kenaikan harga daging ayam. Sebelum memutuskan untuk menghentikan sementara, impor bibit ayam pemerintah sebenarnya sudah melakukan verifikasi ketersediaan bibit ayam nasional. Beberapa pihak mencurigai ada permainan pihak-pihak tertentu dalam penentuan harga daging sapi dan ayam. Baik pemerintah maupun swasta perlu bersinergi mengatasi kenaikan harga daging ayam dan sapi. Pemerintah perlu terbuka dengan masukan dari pihak swasta khususnya mengenai data-data stok daging nasional. Sehingga kebijakan membatasi atau membuka impor daging yang diambil pemerintah tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Semua pihak perlu diingatkan bahwa peternak sapi dan unggas lokal harus dilindungi dan produk mereka harus dibeli. Pada saat yang sama, konsumen juga tidak boleh dikorbankan dengan mahalnya harga kedua jenis daging tersebut. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 25 Agustus 1941, pasukan Sekutu menduduki Iran.
Pada tanggal 25 Agustus tahun 1941, dalam Perang Dunia Kedua, pasukan Sekutu menduduki Iran. Pada tahun itu, penetrasi tentara Nazi yang cepat ke arah Soviet menyebabkan kekhawatiran yang besar dari pihak Sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Karena jika Nazi berhasil menguasai Soviet, kepentingan Barat di Timur Tengah dan Timur Jauh berada dalam bahaya dan peluang kemenangan Jerman akan semakin besar. Oleh karena itu, Sekutu memutuskan untuk mengirimkan senjata dan biaya kepada Soviet melalui Iran. Pada pagi hari tanggal 25 Agustus 1941, Iran diserang lewat darat, laut, dan udara oleh tentara Soviet dan Inggris. Rezim despotik Shah Reza Khan yang berkuasa saat itu tidak berhasil melakukan perlawanan berarti, sehingga 20 hari kemudian, Teheran berhasil dikuasai oleh Inggris dan Soviet. Berdasarkan kesepakatan London dan Moskow, Shah Reza Khan digulingkan dari kekuasaannya dan dibuang ke luar negeri. Anak Reza Khan kemudian diangkat sebagai penggantinya. Kami beralih ke peristiwa tanggal 25 Agustus 1991, Belarus keluar dari Uni Soviet. Pada tanggal 25 Agustus tahun 1991, Belarus melepaskan diri dari Uni Soviet dan menjadi negara independen. Belarus sejak abad ke-14 berada di bawah kontrol Lithuania dan sejak tahun 1569 dikuasai oleh Polandia. Pada akhir abad ke-18, Belarus dijajah oleh Rusia. Setelah Perang Dunia Pertama, wilayah Belarus dibagi antara Rusia dan Polandia. Namun setelah Rusia menang perang, keseluruhan wilayah Belarus diduduki Rusia. Menyusul keruntuhan Uni Soviet dan gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa yang tergabung di dalamnya, Belarus pun tak ketinggalan memperjuangkan kemerdekaannya. Belarus memiliki luas wilayah 208.000 km persegi dan berbatasan dengan Rusia, Ukraina, Polandia, dan Lithuania. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 25 Agustus 2012, Neil Armstrong, astronot Amerika Serikat, meninggal dunia. Neil Alden Armstrong adalah seorang astronot, pilot uji coba, teknisi penerbangan, profesor universitas, dan penerbang laut Amerika Serikat. Ia merupakan orang pertama yang berjalan di bulan. Sebelum menjadi astronot, Armstrong adalah perwira Angkatan Laut Amerika Serikat dan pernah berdinas di Perang Korea. Pasca perang, ia menjadi pilot uji coba di Stasiun Penerbangan Kecepatan Tinggi Komite Penasihat Penerbangan Nasional, sekarang Pusat Penelitian Penerbangan Dryden, tempat ia mencatatkan hampir 900 penerbangan. Ia lulus dari Universitas Purdue dan menyelesaikan studi sarjananya di Universitas California Selatan. Sebagai peserta program penerbangan antariksa manusia Man in Space Soyuz Angkatan Udara Amerika Serikat dan X-20 Dinosaur, Armstrong bergabung dengan Korps Astronot NASA tahun 1962. Penerbangan antariksa pertamanya adalah misi Gemini 8 NASA tahun 1966, yang saat itu ia menjadi pilot komandonya dan menjadi warga negara Amerika Serikat pertama di luar angkasa. Penerbangan antariksa kedua dan terakhir Armstrong adalah sebagai komandan misi pendaratan bulan Apollo 11 bulan Juli 1969. Pada misi ini, Armstrong dan Buzz Aldrin turun ke permukaan bulan dan menghabiskan 2,5 jam menjelajahi bulan. Pada tanggal 25 Agustus 2012, Armstrong meninggal dunia di Cincinnati, Ohio pada usia 82 tahun akibat komplikasi dari penyumbatan arteri koroner. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai sinkronkan program kabinet kerja. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kabinet kerja harus kompak dan solid. Menurut Menteri Luhut, silang pendapat yang terjadi di antara anggota-anggota kabinet harus diselesaikan melalui rapat. Setelah bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta pada hari Jumat, 21 Agustus, Menteri Luhut mengatakan, kekompakan itu nomor satu dan menjadi modal utama untuk menghadapi situasi perekonomian global tak menentu ini. Kemudian program yang dikerjakan tidak boleh berbeda-beda. Dia menekankan bahwa hal yang sudah diputuskan mesti dilaksanakan dan diamankan oleh semua pembantu presiden. Menteri Luhut menegaskan pula bahwa kekompakan merupakan modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi situasi perekonomian global yang sedang memburuk ini. Terkait dengan imbas dunia internasional terhadap perekonomian nasional, Menteri Luhut optimistis Indonesia mampu melaluinya. Karena itu dia berharap media massa bisa menebarkan optimisme kepada masyarakat. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pertemuannya dengan Menteri Luhut merupakan agenda rutin. Wakil Presiden Yusuf Kala menjelaskan bahwa Menteri Luhut melaporkan situasi politik dan keamanan terkini. Selain itu, pertemuan juga membahas sejumlah isu, di antaranya keadaan ekonomi global. Wakil Presiden Kala menegaskan pula keadaan ekonomi ini adalah gejala dunia karena Tiongkok mendevaluasi mata uangnya yuan. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi mengatakan stabilitas politik dan keamanan sangat penting dalam menopang perekonomian. Dia mengatakan Indonesia juga harus mewaspadai lesunya perekonomian Malaysia, mengingat negara tetangga itu merupakan mitra kerja ekonomi Indonesia yang cukup dekat. Menurut Sofyan Wanandi, pemerintah perlu berhati-hati dalam menanggapi dampak yang mungkin muncul akibat perlemahan ekonomi Malaysia. Apalagi situasi politik dalam negeri turut memperkeruh kondisi Malaysia. Lebih jauh, Sofyan menyampaikan bahwa pemerintah perlu mempertahankan konsumsi dalam negeri dengan produk-produk substitusi yang juga dibuat di dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah berharap bisa mengurangi kuota impor. Langkah lainnya adalah menjaga ketersediaan 9 bahan pokok. Krisis ekonomi juga telah menjalar ke negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Thailand dan Myanmar. Sofyan juga menyampaikan bahwa Wakil Presiden Yusuf Kala telah mengarahkan agar koordinasi internal kabinet lebih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi, menyambut baik semua anggota kabinet kerja semakin solid. Dia menambahkan, setiap kebijakan pemerintah merupakan bagian integral yang wajib dipertanggungjawabkan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri. Dia mendorong para menteri terus merealisasikan nawacita, sehingga Indonesia mampu menjadi poros maritim dunia dengan memfokuskan laut sebagai sumber utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Viva juga menegaskan bahwa illegal fishing harus terus diberantas, karena hal itu masih menjadi penyebab berkurangnya pendapatan negara. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Joko Widodo mengatakan Majelis Ulama Indonesia merupakan mitra strategis pemerintah dan diharapkan bisa menjalankan perannya untuk memayungi umat Islam di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum mengingatkan peserta pemilu berstatus anggota legislatif, TNI Polri, pegawai negeri sipil, dan pegawai badan usaha milik negara untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah ditetapkan memenuhi syarat oleh KPU di daerahnya. Bank Indonesia menganggap kantor perwakilan pemerintah Indonesia di Amerika Serikat berperan penting dalam menjaga hubungan baik dan kerjasama kedua negara. Indonesia dan Korea sepakat membentuk pusat kerjasama e-government di Jakarta. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Samsudin mengatakan jangan tinggalkan agama dan nilai moral. Ekspedisi Bakti Kestra Nusantara TNI Angkatan Laut melaksanakan tugas menjalin komunikasi dengan masyarakat pulau terluar. Ketua Komisi 11 DPR RI Fadil Muhammad mengatakan melemahnya nilai tukar rupiah mempengaruhi perekonomian, bahan kebutuhan pokok dan industri manufaktur, serta pengusaha di Indonesia yang bertransaksi dengan mata uang dolar. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Edisi Pesona Indonesia kali ini, kami ajak Anda berwisata kuliner ke Maluku. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, setiap daerah di Indonesia punya beragam jenis kuliner khas masing-masing. Namun janganlah heran jika Anda berkunjung ke beberapa daerah di Indonesia. Anda akan menemukan jenis kuliner yang hampir sama dengan nama yang berbeda dengan sedikit perbedaan di bahan bakunya. Misalkan saja di Pulau Jawa dan ada minuman bandrek dan wedang ronde. Minuman yang berbahan utama air jahe ini juga dikenal di Maluku. Namun masyarakat di sana mengenalnya dengan nama air guraka atau air guraka. Air guraka terbuat dari jahe merah, gula kelapa, dan kacang kenari. Mulanya jahe merah dibersihkan lalu dipotong-potong. Jahe kemudian direbus bersama gula kelapa dan daun pandan. Setelah matang, air jahe dituang ke gelas, kemudian ditaburi dengan potongan kacang kenari. Bagi masyarakat Maluku, khususnya Halmahera Utara, kenari sudah lekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak kuliner tradisional setempat yang menggunakan kenari. Setelah air mendidih, guraka pun siap diminum. Saat diminum, rasa pedas dan hangat jahe begitu terasa di tenggorokan. Rasa hangat ini bercampur dengan rasa manis gula kelapa. Agar bertambah lebih enak, air guraka pun ditambah susu. Tambahan susu membuat tekstur jahe menjadi halus dan lembut. Saudara pendengar, air guraka menjadi minuman primadona bagi penduduk Maluku, khususnya Halmahera Utara saat bersantai di sore hari. Sebagai teman minum, guraka adalah pisang goreng. Pisang goreng khas Halmahera Utara menggunakan jenis pisang mulut bebek. Bentuknya panjang melengkung dan langsing, tak selebar pisang pada umumnya. Karena itu, pisang tersebut disebut pisang mulut bebek. Pisang ini hanya tumbuh di daerah Halmahera Utara, khususnya Tobelo. Pisang ini tidak dimasak seperti pisang goreng pada umumnya, yang dimasak dengan balutan tepung. Pisang mulut bebek dipotong-potong melintang hingga berbentuk pipih. Pisang lalu digoreng dalam minyak panas. Kemudian disiram dengan campuran air garam dan air belimbing sebanyak 1 sendok makan. Pisang goreng terus digoreng sampai benar-benar garing. Bentuknya selintas seperti keripik pisang. Ketika disantap bersama sambal, pisang pun terasa renyah dan asin. Saudara pendengar, air guraka punya manfaat tersendiri. Selain dapat menghangatkan badan, minuman tradisional ini juga dipercaya dapat melenturkan lemak, mungkin cocok bagi Anda yang sedang berdiet. Minuman tradisional ini mudah dijumpai di berbagai daerah di Maluku. Kebanyakan para penjualnya menjajakan minuman ini pada malam hari karena manfaatnya begitu terasa ketika dinikmati saat malam hari. Harganya terbilang murah. Air guraka dijual Rp6.000 per gelas. Sedang pisang mulut bebek dibanderol seharga Rp10.000 per piring. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air guraka. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Indonesian Jazz Festival. Pastikan Anda tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, jazz merupakan salah satu aliran musik yang populer di dunia. Meski Indonesia bukan tempat asal aliran musik ini lahir, banyak musisi dan penikmat musik jazz di Indonesia. Untuk mewadahi para penikmat dan musisi jazz Indonesia, sebuah festival bertajuk Indonesian Jazz Festival akan digelar pada tanggal 29 hingga 30 Agustus di Istora Senayan, Jakarta. Indonesian Jazz Festival tahun ini akan menghadirkan 5 panggung yang menampilkan band dengan berbagai genre jazz dalam negeri. Pendengar, lebih dari 120 musisi jazz Indonesia, baik yang sudah terkenal maupun sedang merintis karir, akan berpartisipasi dalam Indonesian Jazz Festival 2015. Mereka diantaranya adalah Dian Pramana Putra, Run, The Groove, Malik and the Essential, Soul 5, B3, dan Heavy. Mereka tampil 2 hari dari pukul 14.00 hingga 22.00 WIB. Sebelumnya, Indonesian Jazz Festival yang menghadirkan audisi bagi musisi-musisi muda berbakat yang telah dilakukan pada Maret hingga Mei 2015. Selain itu, diadakan juga pre-event di beberapa lokasi yang diinformasikan melalui sosial media. Indonesian Jazz Festival digelar sebagai ajang komunikasi antara penikmat dan musisi jazz, baik pemula maupun para legenda. Digelar berdekatan dengan Hari Proklamasi Indonesia, logo festival ini didominasi dengan warna merah dan putih yang melambangkan bendera Sang Merah Putih. Festival ini memang digelar tak jauh dari Hari Proklamasi, karena festival ini menjadi sebuah persembahan kepada Indonesia yang diharapkan dapat memupuk rasa nasionalisme. Kedepannya, Indonesian Jazz Festival diharapkan dapat menjadi alat pemersatu bangsa dan yang terpenting, menumbuh kembangkan musik, khususnya musik jazz di tanah air. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Indonesian Jazz Festival. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar Radio World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini kami hadirkan penyanyi pop Mike Mohede yang hadir di industri musik Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Mike Mohede yang berjudul Seperti Mampu Tanpanya. Selamat mendengarkan.
Bintang di angkasa terangi hati yang redup ini, sendiriku berteman sepi, berharap mampu lalui semua ini. Tersenyum tak mampu hilang semua dayaku. Cinta, pegang tanganku ini, ku tak mampu bertahan lagi dalamnya luka hatiku. Cinta, genggam tanganku kan bahwa diriku mampu berjalan meskipun tanpanya. Menahan perinya batinku, mencoba untuk berangkat lagi, berdiri di hadapan pelangi, berharap mampu mencinta sekali.
Saudara Mike Prabawa Mohede atau yang akrab disapa Mike Mohede, lahir 7 November 1983. Ia adalah pemenang Indonesian Idol 2. Mike mengikuti audisi di Jakarta dan perjalanannya terus berlanjut hingga babak grand final bersama Judika. Yang pertama menyadari bakat bernyanyinya adalah almarhum sang ayah. Mike mengikuti audisi untuk Indonesian Idol musim kedua tahun 2005 di kota Jakarta. Selama bertanding di kontes pencarian bakat bernyanyi tersebut, langkah Mike bisa dapat dikategorikan aman, sebab dalam tiap penampilannya Mike hampir dipastikan menuai pujian dari juri dan mengantarkannya jadi pemenang. Tahun 2005, Mike mengeluarkan album pertamanya yang bertitle Mike dengan single Semua Untuk Cinta. Dengan kerja kerasnya, Mike berhasil masuk sebagai nominasi AMI 2006 untuk Best Male Artist dan Best Album R&B kategori. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Sampai Kapan. Selamat mendengarkan.
Maafkan diriku yang tak pernah bisa coba melepaskanmu, melupakanmu. Memang saat ini sungguh sulit bagiku, saat ku butuh cintamu kau berlalu dariku. Mungkin nanti di suatu waktu, oh, kau kan kembali di pelukku. Sampai kapan aku kan menanti? Oh Tuhan, tolong kuatkan hati ini. Hanya dia nafasku, kembalikan padaku, karena terlalu lelah jiwaku menunggu. Oh bagaimana bisa aku melupakanmu, jika semua hayalku tuju padamu. Oh jujur ku tak bisa menghindari bayangmu yang sudah begitu lama mengitari sadarku. Oh mungkin nanti di suatu waktu, karena terlalu lelah jiwaku menunggu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sampai kapan aku kan menanti? Oh Tuhan, tolong kuatkan hati ini. Hanya dia nafasku, kembalikan padaku
Saudara, selama dalam menjalani audisi, Mike hanya dua kali masuk dalam voting tiga terbawah pada babak spektakuler show yang ke-8 dan ke-9. Setelah kemenangannya di Indonesian Idol, Mike terpilih untuk mewakili Indonesia di ajang yang bertaraf internasional, Asian Idol 2007. Setelah sebelumnya mengalahkan Delon runner-up Indonesian Idol musim pertama, Isan juara Indonesian Idol musim ketiga, dan Rini juara Indonesian Idol di musim ke-4 dalam babak Josh Your Idol. Karena memiliki motivasi yang tinggi, Mike dipercaya untuk tampil di berbagai acara internasional seperti Java Jazz Festival dan didaulat berkolaborasi dengan musisi dunia, Dave Koz dan Vinnie Valentino. Mike juga dipercaya untuk menghibur para delegasi dunia pada konferensi APEC di Bali tahun 2013 yang lalu. Selain itu, sepanjang tahun 2013 hingga 2014, Mike juga terlibat dalam pembuatan album beberapa musisi papan atas Indonesia seperti Baby Romeo, Masterpiece, Ahmad Dhani dan Indra Lesmana, Adu Bintang, dan Pongki Barata, Meet the Stars. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Mike yang berjudul Ku Cinta Dirinya dan Tak Seperti Dulu. Selamat mendengarkan.
Berlalu, tak ada kabar darimu. Kau menghindar dariku, buatku curiga padamu. Mengapa tiba-tiba
lupakan diri. Voice of Indonesia, let's make the world green. RRI World Service, Voice of Indonesia.
Yeah. dalam lelah ku berharap datangnya sebuah keajaiban, walau berat ku rasakan, namun ku lakukan semua untuk cinta. Bila sampai di malam ini aku masih bertahan, ini semua ku persembahkan untukmu. Bila kini aku bahagia bukan hanya untukku, di sini kita pernah manis bersama. Semoga cinta selalu ada dalam hati kita. Namun ku lakukan semua untuk cinta. Bila sampai di malam ini aku masih bertahan, ini semua ku persembahkan untukmu. Bila kini aku bahagia bukan hanya untukku, di sini kita pernah manis bersama. Semoga cinta selalu ada dalam hati kita. Akan ku simpan